svarar andsvar öðru sinni.
Herra forseti, hér er verið að sameina á einum stað nauðsynlegar heimildir og gera nauðsynlegar ráðstafanir með lagabreytingum meðal annars til þess að einn heildstæður pakki gangi upp. Hér er verið að færa til dæmis inn í lög heimildir til þess að sveitarfélagið megi veita þær ívilnanir sem það hefur tekið að sér að gera og hefur samþykkt með samkomulaginu. Hér erum að ræða fjórhliða samkomulag aðila, stjórnvalda, fyrirtækisins, sveitarfélagsins Norðurþings og Hafnarsjóðs Norðurþings. Og það þarf að vera hægt að ná utanum máli þannig í heild sína ljóst sé að öll púsluspilin falli á réttan stað. Og það að sjálfsögðu er forsendur þess að menn geti tekið ákvarðanir og ráðist í framkvæmdirnar. Það eru trygginga fyrir því að allt gangi upp, að innviða fjárfestingunum verði, að lög heimili þær ívilnanir sem boðir upp á og svo framvegis. Og þess vegna er erfitt að sjá að það sé hægt að gera þetta öðruvísinn að sameina það á einum stað í einu heildstæðu eða tveimur heildstæðum frumvörpum eins og hér hefur verið niðurstaðan að gera og lögfræðingar hafa fullvissað okkur að það sé allavega að hálfu þeirra sem undirbjóðu þessi mál að þetta sé fullkomlega fær leið og eðlileg miðað við þessar aðstæður.
Á veitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.